Qazanda Tatarstan Respublikası Hemrostek Devlet Korporatsiyasının üzere hizmetleşik meseleleri boyunca komisyası oturuşuzdu. Onda Tatarstan Reisi Rüstem Minnikhanov, Rostek'nin General Direktörü Sergey Çimezov katnaştı. Onlar vertolyot teknikasının, grazanlık samolyotların işlep çıkaru, jiştiri kuvvetlerin zamanlaştıru planları turunda fikir alıştı. Sanagat predpriyetilerin kadrlar bilen təpmin etuge, Fen hem Obaronna Sanagat kompleksine devlet yardımı şaraların kamilleştirir bu işe təqdimler koraldı. Rossiya korporasiyası hem Tatarstan Respublikasının 2025-2026 yıllarga ortak şaralar planı imzalandı. Tatarstan hem onun başkalası üzüşüne kırtken zor ilişi için Sergey Çemizovka Qazanın maktaulu grajdını ismi berildi. Resmi bilek ona şehir jitekşirlige korarı bilen tapşırıldı. Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов хөкүмәт йортында Газпромбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Дмитрий Зауэрс белән очрашты. Алар Татарстан һәм Газпромбанк акционерлык җәмгыятенең инвестиция проектларын гамәлгә ашыру, банкның республиканың фәнни мәгариф оешмалары белән хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышын уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин, Мордовия Республикасы хөкүмәте рәисе Батыр Эмеев катнашты. Оптик энергосәнәгать предприятиеләре эшчәнлеге турында Саранск кабель оптика җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Рәшит Абаев сөйләде. Әлеге компаниялар төркеме Россиянең алдынгы сәнәгать холдингларының берсе, үз эшчәнлеген 15 елдан артык алып бара. Илнең яхшы 10 кабель предприятиесе исемлегенә керә. Компания 22 предприятиене, шул исәптән 5 сәнәгать заводын, 17 кеше бизнес предприятиесен берләштерә. 2000-дән артык эш урыны белән тәэмин итә. Эшчәнлекнең төп юнәлешләре югары технологияле кабель үткәргечләре, арматура, труб пленкалары чыгару. Оптик энергия дәүләт корпорациясе Татарстанның машина сөйләше энергетика предприятиеләре белән актив эшли. Рөстәм Минниханов, вице-премьер, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченкога, Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафинат Яруллинга, оптик энергияга җирле предприятиеләр вәкилләре белән Татарстан делегациясен җибәрергә тәкъдим ясады. Зержинскийдагы Химконсалт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директорының җиштерү буенча урынбасары Владимир Крючков газ химиясе һәм нефт химиясе сәнәгате предприятиеләре өчен катлаулы җиһазлар тәкъдим итте. Россия Фәннәр академиясе академигы, Россия химия җәмгыяте вице-президенты Юлия Горбунова яшь буынны табигый фәннәргә җәлеп итүгә, Дмитрий Иванович Менделеев мирасын популярлаштыруга, шулай ук Россия фәне тарихы һәм заманча технология казанышлары арасындагы багланышларына ныгытуга юнәлдерелгән киң класслы белем бирү фәнни агарту программасы белән таныштырды. Юлия Горбунова Татарстанның физик-химик алгарыш проектына югары бәя бирде. Ул 2026 елда Татарстанда химия укытучылары һәм 5-11 сыйныф укучылары өчен Менделеевский маршруты күчмә җәйге мәктәбе проектында тәкъдим итте. Газпромбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Дмитрий Зауэрс Газпромның технология лидерлыгы илкүлән проектларын гамәлгә ашыруда катнашуы турында сөйләде. Татарстан оешмаларын пилот проектлары, акселерация программалары нигезендә хезмәттәшлеккә һәм перспектив технологик стартапларга инвестицияләр кертүгә, индустрия экосистемаларын үстерү, аларга ярдәм итү буенча махсус төбәк үзәкләрен булдыруга чакырды. МТС акционерлык җәмгыятенең Татарстандагы филиалы җитәкчесе Марат Кабанов ягулык энергетика комплексы предприятиеләре өчен цифрлы һәм технологик чишелешләр эшләү турында белдерде. Компания Петрофизика, геонавигация, Браулау бурычлары өчен заманча программа продуктлары, шулай ук сәнәгать куркынычсызлыгы белән актив идарә итү, экологик чыгарылмаларны мониторинглау, ремонт җиштерү өлкәсен цифрлаштыру һәм комплекслы сәнәгать видео күзәтү системаларын тәкъдим итә. Эшче төркем төзергә тиешле тәкъдимнәр әзерләргә кирәк. Бу компетенцияләргә сәнәгать предприятиеләрдә транспорт даирәсендә ихтыяҗ бирә. Һәр юнәлеш буенча хезмәттәшлекнең мөмкин булган вариантларын табарбыз, дип ассызыклады Рөстәм Минниханов. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Каһарман шагыйр Муса Җәлилнең Казандагы музей фатирында шагыйрны һәм аның көрәштәшләрен искә алу чарасы узды. Бөек Ватан сугышы вакытында Муса Җәлил нәкъ менә шушы йорттан фронтка китә. Чарада шагыйрның нәсел варислары кызы Шулпан Җәлилова, оныгы Татьяна һәм аның кызы Елизавета Малышевалар катнашты. 81 ел элек, 1944 елның 25 августында фашистлар төрмәсендә 11 татардан торган төркем жазала бетерле. Алар Муса Жәлил, Гайнан Кырмаш, Фуат Сәйфелмілеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, Зиннәт Хәсәнов, Әхәт Атнашев һәм Сәлим Бухаров. Муса Жәлил 1939 елдан ТССР язучылар берлеген җитәкли. Казан шәһәр советы депутаты була. 1941 елда шагыйр үз теләге белән фронтка китә, анда әсәрлек кәләгә. СССР Югары Советы Президиум указы белән Муса Җәлилгә халак булганнан соң Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Әсирлектә язылган мобил дәфтерләре шигырьләр җыентыгы Ленин премиясенә лайык булды. Исезгә төшерәбез. 2026 елда Муса Җәлилнең тууына 120 ел тула. Казанның 1 май мәйданында Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре истәлегенә багышланган митинг булды. Шагыйрьнең тормышы, эшчәнлеге, каһарманлыгы турында Татарстан Язучылар берлеге рәисе Рафаил Зәйдулла, мәдәният министры Ирада Әйпова сөйләде. Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салынды. Татарстан шифлык иткән Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә республикадан 6500-дән артык китап белән гуманитар колонна килде. Алар Россиянең традицион рухи әхлакый кыйммәтләрен саклау һәм ныгыту буенча Татарстан иҗтимагый комиссиясе тарафыннан оештырылган бүләккә китапханә акциясе вакытында җыелган. Йөк Рубежный гуманитар үзәгенә тапшырылды. Аннан китапларны мәктәпләргә һәм китапханәләргә тарата башлаячаклар. Берелешен халыкка тапшырачаклар. Бу хакта Луганск халык республикасында шифакалыңгы шәһәрләр өчен җаваплы Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин белдерде. Россия иҗтимагый палатасының Татарстандагы вәкиле Ольга Павлова бу инициативаның әһәмиятен ассызлады. Украинада Зак лар дәвамында рус телен һәм мәдәниятен кысырлау сиясәте алып барылды. Рус әдәбияты һәйкәлләре юк ителде. Шуңа күрә хәзер китапханәләр торгызылганда, аларны классика, балалар китаплары, әкиятләр белән тутыру бик мөһим, диде ул. Казанда 1 сентябрьдә 181 мең укучы мәктәпкә барачак. Шуларның 17 меңгә якыны 1 сыйныф укучылары. Бу хакта Эшекле Душәмбедә шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов әйтте. Иң күп укучылар 184-нче гимназиягә алынган. Анда 12 1 сыйныф ачылган. Аларда 423 бала укыячак. 174-нче гимназиядә 405, 185-нче лицейда 351 1 сыйныф укучысы белем алачак.